Tana institucijita, slušajte ne. Поранешната специјална обвинителка Катица Јанева побарала да и биде укинат притворот. Барањето е доставено до судот, потврди незината адвокатка Ирина Фрчковска. Одлуката по барањето ја очекуваат до петок, кога истекува 30-дневната мерка притвор. Јанева бара да се брани од слобода, зашто предложили и други мерки за обезбедување, како и гаранција во недвижен имот. А случаите на СЈО продолжуваат во судница. Државниот јавен обвинител Љубомир Јовевски ги обласил до вчерашните обвинители во СЈО Фатиме Фетаи, Гаврил Бубевски и натаму да го застапуваат предметот Монструм. Судењето за петкратното убиство кај Смилковското езеро треба да продолжи утре во кривичниот суд. Фетаи и Бубевски се вратија во основното обвинителство Скопје и оттаму ќе го застапуваат Монструм. До председателот на собранието Талат Џафери пристигнал предлогот на ВМРО ДПМН да се основа анкетна комисија која ќе го испитува работењето на СЈО, соопштуваат собраниските служби. Дополнително ќе се соопшти на која седница ќе биде ставен предлогот на разгледување. ВМРО ДПМН бара анкетна комисија за утврдување и прекршување на законите во работење на СЈО. Подпаролот на СДСМ Костадин Костадинов, одговарајќи на новинарски прашања за оваа тема, рече дека е неприфатливо работата на СЈО да ја разгледуваат осумничени лица во предмети на ово обвинителство. Иранскиот врховен леверски лидер Ајатолахот Али Хамнеи денеска изјави дека Иран никогаш нема да преговара со Соединетите Држави и дека политиката на Вашингтон, темелена на максимален притисок врз Техеран, ќе пропадне. Иранските власти соопштија дека нема да има состанок меѓу иранскиот преседател Хасан Рохани и неговиот американски колега Доналд Трамп на престојното генерално собрание на Обединетите нации во Њујорк.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Скопје најдоброто можно место каде што би сакал да ги повикам лидерите на Европската Унија да си ја завршат својата работа, бидејќи Северна Македонија веќе си го заврши своето. Рече председателот на Советот на Европската Унија Доналд Туск за време на посетата на Македонија. Тој смета дека земјава треба да добие датум за преговори на редниот месец, но порача дека процесот за пристапување во Европската Унија повеќе е маратон, отколку спринт на 100 метри. Ја слушаме Марија Митевска во продолжение.
Вашата земја во последните две години направи се што се очекуваше од неа. И сега на ред е Европската Унија, е пораката која што председателот на Европскиот Совет Доналд Туск ја испрати посредбата со премиерот Зоран Заев.